Toți ne consumăm pentru ceva. Însă întrebarea este, merită să mor pentru lucrul pentru care ai ars? Spunea cineva, pentru bani românul merge până la capătul lumii, pentru Dumnezeu nu vine până la biserica din colț. Am zis, soră, oamenii pe care noi îi ajutăm mult stau mai bine ca dumitale, ca o picioare și pot să lucreze și pot să muncească. Frate Cristi, n-ai voie să oprești o binefacere. Între timp a venit soțul ei lângă ea. M-am uitat la ei, au zis, vezi că ăsta e soțul meu. Am crezut că fi avut o problemă acum recent cu picioarele. Și sper să mă aud acum toți băieții. O zis Domnul Iisus Hristos, după ce vă schimb viața, vă fac sare pentru lumea asta, să nu uitați că mai sunteți și lumină, trebuie să arde, să vă consumați, să vă sacrificați. Iisus a plătit prețul mântuirii, eu plătesc prețul slujirii. Dar au zis Domnul Iisus, mai trebuie să fiți ceva. Iubiții mei, vrem să ascultăm cuvântul Domnului din Matei, capitolul 5. Citesc de la versetul 13 la versetul 16, pagina din Biblie 926. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Vă invit să ocupați locurile și cred că merită din toată inima pentru tot ce a fost și va fi să spunem slăvit să fie Domnul. Noi nu aplaudăm în biserici pentru că aplauzele le dăm de multe ori omului și omul și le ia și Dumnezeu spune că slava nu o împarte cu nimeni. Însă atunci când spui slăvit să fie Domnul, nici predicatorul, nici cântărețul, nimeni nu mai poate să-și ia din slavă, ci numai El. Eu când rezolv cu patentul sau cu ciocanul acasă ceva, nu spun slăvit să fie patentul, nu apreciez patentul, apreciez pe ăla care o folosi patentul. Iubiții mei, noi suntem un ciocan, noi suntem un patent, noi suntem o unealtă în mâna Domnului, însă El este Cel care ne coordonează viața. Am citit un text, poate unul din cele mai importante texte din Scriptură, Matei capitolul 5, 6 și 7, sunt capitole care rezumă sau compresează creștinismul la câteva principii foarte importante. Vedeți dumneavoastră, Iisus Hristos ne pune în față trei exemple pe care vreau să le luăm pe rând, 15 minute fiecare, după aceea ne vom apropia de încheiere, pe noi ne așteaptă 2 ore de condus în seara aceasta spre Augsburg, însă credem că vă veți ruga pentru noi și mai spun un lucru, de ce nu predic lung? Cred că de-abia aștepta să plecați să puneți în practică predica și n-aș vrea să vă țin nici 5 minute de la practică. Doamne ajută-ne la asta! Sarea, creștinul care este, lumina creștinul care face, și cetatea creștinului care se vede. Iisus nu ne-a numit nici penticostal, nici ortodox, nici catolici. Noi ne împărțim în mai multe biserici, în mai multe confesiuni, în mai multe localuri. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, de la bun început și până la bun sfârșit, dacă nu e sare, lumină și cetate, poți să faci ce vrei în viața asta, nu te încadrezi și nu mă încadrez în ceea ce ne cere Iisus fiecăruia. Haideți să ne oprim la sare, creștinul care este. Sarea n-atrage privirea, nu e ceva fenomenal. Ați văzut reclamă la sare undeva? Eu n-am văzut. Să zic că la intrare în Aldi sau în Lidl sau în Müller, cumpărat sare neapărat. Nu. Sarea n-are nevoie de reclamă, pentru că fără sare nu poți să trăiești, nu poți să existi fără sare. Sarea nu e facultativă, sarea nu este opțională, sarea este necesară. Creștinul nu e un om facultativ, opțional. Creștinul este necesar în societate. Iubiții mei, atunci când am învățat limba engleză la școală, primele două verbe care ni le-au pus profesorii în față au fost următoarele. To be, a fi, și to have, a avea. Am observat că la român nu le place to be, le place to have. Vă n-ați observat lucrul ăsta? Toată viața alergăm să strângem, să avem, să adunăm. Arătați-mi, vă rog, un singur verset din Biblie, și o să mă opresc dacă mi-arătați, sau la final, în care Iisus să fi fost mirat de ce avea un om. Să zică, bă, ce casă ți-ai tras, extraordinar. Ce bluș ți-ai luat, ce mașină ți-ai cumpărat. Vorbesc în termenii noștri. Nu vi se pare că noi exact de aștia suntem mirați? Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Iubiții mei, Iisus Hristos, o zis, voi o să trăiți într-o lume care vrea să aibă, dar voi să nu fiți ca lumea, voi să fiți oameni a căror valoare să nu fie în ceea ce ai, ci în ceea ce ești. Le spun la tineri, și sunt aici câteva tineri și băieți care nu-s căsătoriți încă. Voi mai aveți ce face, aia care căsătoriți nu mai au ce face. Voi încă mai aveți o șansă. Dar le spun, nu alegeți băiatul sau fata după exterior doar. După ce are, după ce prezintă. Aveți mare grijă la surorile alea sau la fetele alea care își pun în evidență corpul. Iubiții mei, ascultați-mă bine. Cu cât un om e mai gol pe interior, trebuie să-și afișeze mai mult în exterior, că altceva nu are. Poate vă supărați, dar dacă vă pocăiți, Domnul să vă ajute să vă supărați. Înțelegeți? Un om care are valorile în interior nu pune preț să vadă cât de strântă e fusta și pulpa și bicepsul și maieul și cercelacii și nu știu ce alte prostii. Pentru că valoarea noastră nu stă în ceea ce se vede, ci în ceea ce nu se vede. Vine Petru și ne spune, ca să vedeți de ce pun preț pe ceea ce Iisus pune preț. Sarea nu izbește privirea. Eu n-am pus odată sare în mâncare din cauza la modul în care sarea arăta sau din cauza solniței. Mă, așa fain arată că trebuie să o bag în ciorbă. Nu. Sarea nu izbește privirea. Sarea întotdeauna mișcă prin conținut. Și vine Petru și ne spune, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, cum o are lumea. Podoaba voastră să fie, auziți, un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea cui? Înaintea Domnului. Iubiții mei, vă întreb în seara asta, ce vrem să alegem? Lucruri de preț înaintea lumii sau lucruri de preț înaintea lui Dumnezeu? M-a întrebat într-o zi, Cristi, frate Cristi, Domnul Cristi, că nu era pocăit, de ce nevastă ta n-are aur din cap până în picioare? Zic, mă, dacă ar avea pe fiecare gheget aur și la gât și pe stătăți și când vine acasă urlă la mine, ce îi spun? Iubi, ce fain îți stă! Nu! Valoarea noastră, iubiții mei, nu stă în ceea ce izbește privirea, ci stă în interiorul nostru. Sarea are câteva calități. Și înainte de versetul cu sarea, Iisus ne arată care sunt calitățile creștinului adevărat. Vi le enumăr foarte repede. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este omul care se scoală dimineața și începe ziua cu ce? Cu horoscopul? Eu asta n-am înțeles, iubiții mei. Românii iubesc horoscopul. Păi horoscopul spune că e scorpion. Păi stai cu scorpion în casă? Păi scorpionul nici la grădina zoologică nu e bine să-l vede, că te sperii de el. Zice că ești taur. Păi nu te miri că are uși sparte și bătăi până în casă. Că dacă stai cu un taur în casă, la nu stai liniștit. Nu? Eu vreau să stau cu Biblia în casă. Îmi spune cuvântul Domnului, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. No, asta altcumva sună. Nu îmi spune că-s leu, că-s taur, că-s scorpion, nu? Sărac în duh înseamnă că mă scol dimineața și spun, Doamne, vreau să încep ziua cu Tine. Am nevoie de Tine, mă văd neputincioș, mă văd sărac, mă văd vai și amar. Încă o dată, iubiții mei, lumea pune preț pe a avea, pe a arăta. Vreau să vă spun ceva foarte important. La final, am fost la multe mormântări și aud întrebarea următoare. Vorbesc cu oamenii despre mort. Cât pământ avea? Și eu când mai pot, mai am curaj, mai zic, 2 metri. 2! 600 de hectare are un belgian la noi la Beva. Nu-l invidiez pentru nimic al lume. Tractor cu GPS are, cu tot ce vreți. La final și eu și el o să avem la ce fel pământul. Nu contează cât pământ ai, contează cât cer ai. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este ce? Împărăția cerurilor. Auziți o altă calitate a creștinului care seamănă cu sarea. Ferice de cei ce plâng. Nu la telenovele, nici la meciuri că a pierdut Bayern München. sau VFB sau Stuttgart, nu știu cum îi cheamă, pe aia că m-a eliberat Domnul de câțiva ani, slăvit să fie Domnul, că te poate elibera și pe tine. Nu prea zis la mine aici. Da? Avem idolii noștri. Am văzut oameni care au ieșit din biserică să prindă meci acasă. Cu gândul răpire au mers, așa-i? Da, de unde? Au zis, ferește de cei ce plâng, adică sensibil la nevoile altora. Au zis, Tolstoi, dacă te doare rana ta, ești viu, dar dacă te doare rana altuia, ești om. Iubiții mei, a plânge înseamnă a vedea o familie falimentară și plâng pentru ei. Ne spunea fratele Andrei aici, omul care se roagă și plânge, mișcă inima lui Dumnezeu. De ce? Că mândru nu plânge, tupeistul nu plânge, fățarnicul nu plânge, numai omul sincer plânge. Ori eu dacă mă doare, de exemplu, am o nepoțică care s-a născut cu tumoare pe creier. Dacă mă doare pentru asta când mă rog pentru ea, n-am cum să zâmbesc, să stau așa, să plâng pentru asta. Nu? Văd o mamă poate care are un copil în lume, văd un tată care poate nu mai vine la adunare, la biserică și mă rog pentru cauza asta, automat plâng pentru ea, pentru că mă doare. Pentru aia rugăciunile nu ne sunt ascultate. Iubiții mei, în viața mea n-am putut să refuz pe pruncii mei dacă au venit să-mi ceară ceva plângând. N-am reușit, n-am avut cum. Că au zis, tati, am nevoie, îmi place lucrul ăsta, îmi trebuie neapărat și o lăcrimat. Dar nu se întâmplă, dar o dată la câțiva ani dacă se întâmplă. Pentru aia nu avem rugăciune ascultată. Nu ne mai doare pentru altul, nu ne mai doare pentru altcineva. Auziți, blânzi. Ferite de cei blânzi, da? Însetat și flămând după sfințenie, după neprihănire, milostiv. Apoi, oameni cu inima curată, creștinul ca și sare, are calitățile astea. Inima curată, știi ce înseamnă? Pormoneu curat. Oare putem spune amin? Inima curată înseamnă telefon curat. Iubiții mei, ăsta nu-i păcat telefonul, la fel cum cuțitul din bucătărie nu-i păcat. Modul în care folosești poate fi păcătos sau sfânt. Eu știu oameni care s-au pocăit ascultând predici pe o telefon, că nu au avut acces la altceva, conduceau tirul și Dumnezeu le-a vorbit până asta, și știu oameni care au divorțat din cauza telefonului. Telefonul e de vină, știi? Păi dacă era cuțitul de vină, guvernanții noștri băgau în pușcărie cuțitele, nu criminalii. Fiecare lucru din lumea asta îl voi folosi în funcție de caracterul meu. O inimă curată înseamnă un pormoneu curat, un telefon curat, o viață curată, o privire curată, o vorbire curată. Era undeva cineva și a scăpat cu o vorbă urâtă. Și a zis, iertați-mă că m-am scăpat. Mă, nu ți-ai scăpat, aia era acolo. Că soția mea când vine acasă nu spune, dragă, iartă-mă, m-am scăpat cu o ciorbă rădăuțană. Păi nu m-am scăpat, eu asta am avut, asta ți-am dat. N-am avut altceva, nu? Dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu Domnul să te binecuvinteze. Cu o vorbire în alte limbi. Cu blândețe mai multe, cu bunătate mai mult. Ferite de cei împăciuitori, cât de mult cauți pacea, atâta sare ești. Cât de mult cauți pacea. Ferite de cei, spune Biblia aici, prigoniți din pricina neprihănirii. Neprihănirii. Iubiții, vreau să vă spun, mai spun câteva lucruri despre sare care sunt foarte importante. Sarea e compusă din două elemente, dacă le mănânci separat mori. Sodiu și clor. Știți că doi creștini, că ori fi ortodox și penticostal, nu mă interesa, doi creștini din Carsue, care nu pot să stea împreună, sunt o travă pentru toți din Carsue. Că oamenii zic, bă, decât ca ăia doi, mai bine lasă-mă așa cum sunt. Dar doi creștini care se îmbrățișează, se iartă, se împacă, sunt sare pentru orașul ăsta. Dați-mi un verset din Scriptură în care să arătați că faraonul știu de la Iosif că a fost vândut de frații lui și Iosif i-a făcut cu o și cu oțet în fața la faraon. N-am niciunul. Dar ce știu e că Iosif a auzit cum a plâns, că faraonul a auzit cum a plâns Iosif cu frații lui. Mă rog astăzi să n-audă și să nu vadă nimeni când avem anumite scăpări. Dar când ne împăcăm, să audă toți. Doamne ajută-ne la asta. Iubiții mei, într-o mâncare poți să înlocuiești cartofii cu altceva, poți să înlocuiești la o garnitură, anumite lucruri. Sare nu poate fi înlocuită. Nu poți să zici, auzi, nu pun sare, dar pun păstârnac. Dar nu te ajută cu nimic asta. Sare nu poate fi înlocuită. Mergi la o școală și nu-i directorul, îi vice sau secretara. Mergi la un spital, nu-i șeful de etaj, e asistenta. Orice om din lumea asta poate fi înlocuit, creștinul nu poate fi înlocuit. De aceea e foarte important să ne întrebăm astăzi, Doamne, oare sunt sare cu adevărat? Și mai spun ceva, valoarea sării nu se vede în solniță, ci în mâncare. Uitați-vă acum de la 17 la 19, aici este o solniță. Tare bine vă stă. Dar mă rog de la 19 mai departe să se vadă cu adevărat câtă sare suntem noi. Ne vom împrăștia imediat. Vom pleca fiecare la serviciu. Predica mea se va opri aici, însă tu cu viața ta vei continua să condimentezi viețile altora. Iubiții mei, mai spun ceva despre sare. Sarea trebuie să dea gust. Eu vă aduc, dacă vreți, când vreți, vă pot aduce nisip identic ca și sarea. Dar vă rog să nu-l puneți în mâncare. E ca și sarea, dar nu-i sare. Sarea dă gust. Am o întrebare. Când vorbești cu cineva sau mergi la cineva în vizită, rămâne un gust plăcut? M-a sunat cineva acum vreo două luni jumate din afara țării. Sper să nu fi fost chiar de aici, nu știu. Și-a zis, frate Cristi, vreau să spun trei lucruri despre un păstor, un diacon și un proroc. Zic, îți dă bine? Nu, că dacă erau de bine, nu te sunam, zice. Dar nu pierd minutele ca să-ți dau vești bune, zice. Îți dă rău? Zic, omule bun, stai să spun ceva înainte să începi. Am vorbit la primărie, eu am 7 copii, nu ne invidiază nimeni, din păcate. Suntem 9 persoane acasă și le-am spus la primărie că am nevoie de 4 tomberoane, că se adună destul de mult gunoi, mizerie la 9 persoane. O zis primăria, vă ajung 3. Zic, omule bun, mi-spline. N-am unde să mai pun. Tu vrei să-mi trimiți gunoi. Tu vrei să-mi dai vești rele, tu vrei să-mi dai ceva ce n-are gust, nu mai miroase urât. Eu nu știu cum să scap. Zic, dacă vrei și insiști, îți dau numărul de la Retim. Asta e firma care se ocupă cu tomberoane la noi. Faci contract cu ei, cât vrei, atâta bagi. Și am închis. Știți de ce? Că vreau să rămână gust după ce vorbesc cu cineva. Și nu vreau să fie gust de tomberon, că mâine nu mai pot să predic dacă ascult toate bârfele și prostiile altora. Vă rog astăzi în numele Domnului, nu vă stricați gustul din casă și din inimă cu mizeriile altora. Întrebați-i pe oamenii care vin cu mizerie, cât te-ai rugat și ai postit pentru omul ăsta înainte să mă-i vorbești de rău. Sau spuneți altceva, uite, eu intru în post cu tine împreună 2 zile pentru omul despre care vorbești. Dacă ești de acord să intrăm în post, spune-mi ce păcate are. Să vedeți cum fuge. Ai, ai, ai. Vedeți cum pleacă. Iubiții mei, ne cere Dumnezeu să avem gust, să rămână un gust plăcut în urma noastră. Și mai spun un ultim lucru, sarea conservă. Bunicii noștri n-aveau oțet alimentar, cum avem noi peste tot de cumpărat, însă foloseau sarea ca acei castraveți puși la murat în august să poată fi mâncați în decembrie. Sarea conservă, sarea păstrează. Creștinul care-i ca și sarea va păstra. Maria păstra aceste cuvinte în inima ei și se gândea cât? Mult la el. Iubiții mei, întâlnesc oameni care știu că acum 25 de ani, nu știu ce meci au fost, nu știu ce prostii au fost. Și îi întreb, săptămâna trecută ce s-au predicat? Nu știu. Care sunt lucrurile pe care le păstrezi adânc în inima ta? Am întâlnit mame, tați care nu renunță la post, la rugăciune. O zis, frate Cristi, acum 15 ani Dumnezeu mi-a vorbit. Și bazat pe ceea ce mi-a spus Dumnezeu, continui să mă rog, continui să slujesc, pentru că vine ziua când El va împlini ce mi-a spus. Păstrez cuvântul Lui. Am și acum poezie la care știu că acum 20 de ani am plâns când un frate slujitor a recitat-o. Am cărți la care știu că Dumnezeu mi-a vorbit prin ele, cărți creștine, cu oamenii ai Lui. Am predici acum în minte la care Dumnezeu mi-a vorbit. Sarea păstrează. Acum ați înțeles de ce găsim mulți creștini gata să facă ceva pentru Dumnezeu, dar nu sunt gata să fie, să schimbe viața. De aceea, să nu uitați, înainte de a fi lumină despre care vorbim acum, trebuie să fim sare. Lumina se consumă, lumina este creștinul care face, care transpiră, care se sacrifică, pe care îl doare, care dacă vede un scaun liber, spune: Doamne, mă rog să nu mai fie duminica viitoare scaunul ăsta. Creștinul care se jerfește pentru Dumnezeu. Iubiții mei, vreau să ne uităm la câteva lucruri, câteva calități ale lumânării, ale becului, ale făcliei. Pentru că toți ardem pentru ceva în viața asta. Toți ne consumăm pentru ceva. Însă întrebarea este, merită să mor pentru lucrul pentru care ai ars? Spunea cineva, pentru bani românul merge până la capătul lumii, pentru Dumnezeu nu vine până la biserica din colț. Pentru că omul se consumă pentru ceva. Am văzut oameni care au mers 3 zile și 3 nopți cu autocarul până în Spania din România. Unul n-a zis, bă, da, ce prostie am făcut. Nu, zice, numai să ajung să văd de 1000 de euro în plus la salariu, zice. Gata, sunt bucuros. Să te ferească Dumnezeu să depășești programul la biserică. Să vezi consum. Dacă o mărți 3 zile și 3 nopți, nu a fost o problemă. Iubiții mei, haideți să ne uităm astăzi. Sunt gata astăzi să mă consum pentru ceea ce se consuma Pavel? Pentru ceea ce se consuma Iisus? Spune Pavel la un moment dat, fapte 20:24, dar eu nu țin numai decât la viața mea. Știți că o mamă care dă naștere la copii nu ține la viața ei, ci gata să asculte de Dumnezeu și să primească copiii. Doamne, mai lucrează în acest sens. Am văzut aici la voi bărbați cu femei, cu 3 câini pe stradă. S-a schimbat lumea, Dumnezeu nu s-a schimbat. M-am uitat la noi în România, acum vreo 10-15 ani, în Kaufland era un raft special, dacă nu două, cu mâncare pentru copii. Acum sunt 3 cu mâncare pentru câini și pisici și un sfert de raft cu mâncare pentru copii. Un slujitor care se dedică lucrării lui Dumnezeu nu mai ține la viața lui. Spunea cineva, m-am oprit să mă odihnesc, nu să renunț. Ne mai oprim câteodată, punem capul jos un sfert de oră să ne revenim un pic, continuăm lupta, continuăm alergarea, pentru că Pavel spune, vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea. Iubiții mei, știți când ne vom sfârși calea cu bucurie? Când vom face ceea ce Dumnezeu ne-a pus să facem. Și aici subliniez ceva foarte important. La finalul vieții, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci și dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Pentru fiecare dintre noi, după ce ne pocăim, după ce devenim sare din punct de vedere spiritual, după ce caracterul nostru se transformă, după ce ieșim din păcat, din vicii, din lucrurile lumii, pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are ceva de făcut. Tu ți-ai identificat chemarea. O zis Pavel, mi-am identificat chemarea, mi-am identificat slujba și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus este să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Iubiții mei, în primul rând, lumânarea luminează pentru alții, nu pentru ea. Becul se consumă pentru alții, nu pentru el. Am această întrebare, pe câți oameni ai luminat prin viața ta până astăzi? Frați și surori, pentru voi mă vorbesc acum. Am văzut oameni care se bat cu pumnul în piept. Frate Cristi, tu n-ai an de viață cât am eu de pocăință. Și zic, bun, cât s-au pocăit pe tine? A, păi niciunul până acum. Atunci e o problemă foarte mare. Iubiții mei, ne întreabă Dumnezeu, pe câți ai luminat? O zis Iisus Hristos, eu sunt lumina lumii, dar și voi sunteți lumina lumii. Doamne, mai aprinde-ne în seara aceasta. Iubiții mei, nu există creștini care să nu ardă în adevăratul sens al cuvântului, să nu se consume. Mai spun ceva despre bec. Dacă eu demontez un bec de aici și îl duc într-un peco din Germania, el continuă să ardă cu o singură condiție, să fie conectat la sursă. De ce unii creștini luminează numai în biserică și afară nu? Întreb astăzi. Mai spun ceva despre bec. Indiferent cât e de frumos, cât e de superb, el trebuie să fie conectat la sursă. De aceea mă rog în fiecare zi, postesc, de aceea citesc cuvântul, de aceea mă conectez cu Iisus în fiecare zi, pentru că iau de la El lumina și o împrăștiu mai departe. Iau de la El dragoste și o împrăștiu mai departe. Iau de la El bunătate și o împrăștiu mai departe. Oamenii nu vor fi marcați de un bec care stă în dulap. Oamenii nu vor fi marcați de o lumânare stinsă. Avem prea mulți creștini de design. În Anglia, în Londra, a fost o pană de curent. Și cu câteva zile înainte a fost anunțată pana aceea. Și unii au luat-o în serios și alții nu. Unii când au văzut că într-adevăr e lucru grav, că nu e vorba de o oră, au alergat repede în supermarketuri, au luat lumânările, au pus în plasă, au mers la casă, au plătit. Când au ajuns acasă, pe lumânări scria lumânări de design. Nu-s de ardere, zice, îs de design. Iubiții mei, Iisus nu vrea să fie o lumânare de design. Iisus vrea să fie o lumină care să ardă pentru ceva bun. Cel mai frumos e să arzi pentru cer. Cel mai frumos e să arzi pentru o cauză veșnică. Care sunt lucrurile care te fac să te scoli din pat dimineața? Că am văzut spre surprinderea mea oameni la ora 5 dimineața sunt picioare pentru servici. Și la ora 9 nu pot să vină la biserică sau la 10. Zice, auzi, dimineața ne odihnim. Dar la șeful de ce nu îi spui asta? Cu șeful nu-ți permiți, cu Iisus îți permiți. Știi de ce îl faci asta? Nu arzi suficient. Nu arzi suficient. Am fost în județul Vâlcea, în urmă cu câteva luni de zile. Eram plecat de joi de acasă, când sunt în România, întotdeauna iau 2-3 copii cu mine ca să împărțim sarcinile cu soția. Și vreau să fie cu mine în biserică, să fie cu mine acolo la serviciul divin. Și era ultimul program, duminică seara. Le-am spus la frați la ora 8 fix, am plecat de 4 zile de acasă cu 2 copii după mine. La ora 8 fix am ieșit din biserică și m-am grăbit să mă duc la mașină. În spatele meu, în curtea aceea plină de pietriș, am auzit pe cineva care se grăbea să mă ajungă din spate, o femeie în cărucior. M-am oprit, m-am uitat în spate și am văzut o femeie fără picioare. Am băgat mâna în buzunar, eram 99% sigur ce vrea. Oamenii cunosc că ne ocupăm prin harul Domnului de ce e nevoie, cu miros de cer, și am zis, mă, sigur, mă cunoaște și vrea să-mi ceară ceva. Fiind fără picioare, are tot dreptul să-mi ceară. Însă am rămas cu mâna în buzunar pentru că am văzut că i-au scos un plic. Și au zis, frate Cristi, în inima mea arde cauza săracilor, cauza oamenilor care n-au ce mânca, cauza celor care se culcă seara flămânzi. Avem peste 250.000 de copii în România care se culcă flămânzi în fiecare seară. Frate Cristi, să nu ieși, te rog, din curtea asta până nu iei plicul ăsta. Iubiții mei, am încremenit, vă spun înaintea lui Dumnezeu, am încremenit. Am zis, soră, oamenii pe care noi îi ajutăm mulți stau mai bine ca dumitale, ca o picioare și pot să-l lucreze și pot să muncească. Frate Cristi, n-ai voie să oprești o binefacere. Între timp a venit soțul ei lângă ea. M-am uitat la ei, au zis, vezi că ăsta e soțul meu, am crezut că fi avut o problemă acum recent cu picioarele. Și sper să mă aud acum toți băieții. În ziua anunții, frate Cristi, eram tot fără picioare. Și el, sănătos, cum îl vezi, așa m-a luat. Și au zis, avem 7 copii și toți copiii ne sunt în biserică. Iubiții mei, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar ascultați-mă bine, în ziua judecății, când Dumnezeu va ridica astfel de oameni în picioare, va închide gura la toți. Dumnezeu își pregătește, fără să știm noi, eroi ai Lui, oamenii Lui, pe care îi va prezenta în ziua judecății. Cum o să stai lângă astfel de persoane? Că tu ai spus că e greu. E greu să mă sacrific, e greu să mă scol dimineața, e greu poate să renunț la câțiva ani de carieră pentru familie, e greu să slujesc. Dar bărbatul ăsta ce-a făcut de 40 de ani? Am văzut acolo o femeie care ardea, am plecat cu ochii în lacrimi, cu plicul în mână, 150 de lei. Eram la metro, a doua zi m-am dus să fac cumpărături la familie și am găsit plicul acela, m-am uitat la el și am început să plâng. M-am ascuns așa după metro să nu mă vadă nimeni. Amintindu-mi evenimentul de ieri și am auzit o voce, nu o aud în fiecare zi, doar o aud din când în când. Cristi, cât crezi că valorează plicul ăla în fața mea? Și am zis, Doamne, cât să fie? 150 de lei? 150? O zis, nu, peste 100.000 de euro. Și vocea a continuat și a spus așa, sunt care îmi dau 100.000 de euro și nu valorează nici 150 de lei, că viața lor nu-i după voia mea. Iubiții mei, cât de mult ars pentru Dumnezeu? Uitați-vă să vedeți că în momentul când lumânarea arde, ea se consumă. Ea nu rămâne la fel. Și plămânii unui fumător se strică și a unui predicator. Dar scopurile sunt diferite. Știți? Dar lumânarea care arde, lasă ceară pe lângă ea și vine un moment când se stinge, când nu mai are ce să ardă. Și unii se sting la 42 de ani, ca mătușa mea care a murit în urmă cu o săptămână jumate în timpul unei operații de ficat. Alții se sting la 5 ani, o fetiță la care am predicat acum 4 săptămâni. Alții la 84 de ani. Nu contează când te stingi, contează ca cei care se uită la ceara care au rămas să zică a meritat arderea. La noi în județul Hunedoara, un frate păstor se apropia de finalul vieții. Un tată, 12 copii, un om deosebit. Înainte, i-au zis doctorii până ianuarie, adică au simțit o durere și au mers la Cluj. Un început de cancer. O visat un vis în care Domnul i-a spus, când se coc cireșele anul ăsta, te iau acasă. V-ați bucurat dacă ați visat visul ăsta? Unii v-ați mutat la Antarctica, să nu se mai coacă în vești cireșele. Așa v-ați speria, că nu sunteți gata. Nu ești pregătit. În februarie, martie, au zis doctorii, n-avem ce să-ți facem, du-te acasă. În mai, i-au dus copiii cireșe, s-au uitat la ele, au mâncat. Și au zis, vreau să mă mai duc o dată în biserică. S-au ridicat în biserică și au zis, oameni buni, numai cine nu muncește, ăla nu greșește. Cine muncește, mai și greșește. O să-ți dau să-mi cer iertare de la toți care v-am greșit. V-am greșit lucrând. Nu v-am greșit bărfindu-vă, știți? V-am greșit muncind aici, lucrând. O plecat acasă, o mai trăit vreo 2-3 săptămâni. Înainte să moară, l-o suna pe un prieten. El mi-a spus lucrurile astea și a zis, Aline, e ultimul telefon pe care ți-l dau. Ne vom vedea la una din cele 12 porți. La Ierusalimul cel nou. Viața mea se apropie de final și plec. Dar plec cu bucurie. Pentru că o meritat arderea. Am fost la o seară de priveghi și au zis păstorul principal Cristi, am pierdut un om de bază. Întotdeauna când i-am dat ceva de făcut, o făcut fără să comenteze, fără să zică, dar mai facă și altul, mă, tot pe mine mă vedeți, mă. Pe altul nu vedeți. Nu, o zis totdea, o zis Cristi, rămâne un loc gol și în inima mea și în biserica asta. Ce vor spune oamenii la mormântarea ta? Gândește-te că din sicriu să te scol să-i contrazici, nu o să poți. Ce vor spune? La Tabita au zis, Petre, o ars. Știți că Penina, că s-a vorbit aici de Ana, foarte frumos, Penina o înțepa pe Ana. Unii au acasă numai ac și când ai și ață și numai ac, ai numai înțeapă, atât te faci. Ce să faci altceva? Dar ce fain e să ai și ac și ață. Apropo de ardere, vă mai spun o mărturie. Că am puțit-o la noi la biserică. În urmă cu 10 ani, când m-am mutat la Deva 18 iunie 2013, am văzut că la fiecare binecuvântare de copil, o soră venea cu o plasă, cadou. Am zis, mă, sigur, o fi nepotul, nepoata, dar apoi am văzut că totuși n-are cum să aibă așa mulți nepoți. Mă, la fiecare binecuvântare ea vine cu o plasă. Ce m-a marcat la sora asta foarte mult este că avea o problemă la ochi foarte mare, îi curgeau ochii, se ștergea de 10 de ore în timpul programului și acasă, o mărs pe la medici, nu știu câți medici. Era bolnavă, putea să zică, frate păstor, frate slujitor, eu nu fac nimic pentru Domnul, să facă frații că eu știu că-s bolnavă și n-ar fi condamnat-o nimeni. Tă mă întrebam, ce e în plasa aia, mă, dacă nu e neam, ce datorie are să ducă? Că la neamuri mai faci, să strâși cu ele, mai faci cadou. Dar zic, ce treabă are cu... Într-o zi când m-am dus și eu copilul la binecuvântare cu soția, au venit și la noi cu o plasă. Primul cadou care l-am deschis a ei a fost acasă. Un costumaș de lână, de sus până jos, tricotat manual de sora Ioana. Acum, iubiții mei, dacă cineva dă un costumaș, mulțumesc, n-are datorie să-mi dea și poate nu-i ceva fenomenal. Dar când o femeie la care îi curg ochii, tricotează manual săptămâni întregi un astfel de lucru, acolo e mai mult decât un cadou, acolo e jertfă. Acolo e o lumânare care arde, care se consumă. ani de zile, sora Ioana a făcut lucrul ăsta. Anul ăsta, în ianuarie, ne-a anunțat familia că e internată la spital. Să vă rugați pentru ea, zice. Am asistat la prima binecuvântare, la care nu m-a adus cadou sora Ioana. Dintr-o dată, parcă începeam să apreciez. Știți că atunci când nu mai ai ceva, apreciez. Până atunci, parcă nu vezi. Undeva prin luna februarie, la final, început de februarie, la final, am fost anunțat că sora Ioana și-a sfârșit alergarea. M-am uitat pe WhatsApp la ultimul mesaj care l-am de la ea. Era din data de 3 decembrie. În 4 am avut binecuvântări și a zis, frate Cristi, mai am acasă ceva pregătit. Câți o să fie mâine la binecuvântare? Câți și cine? Fată, băiat, zic că o să fiu eu cu băiatul meu, Matia sau șaptelea, și o să mai fiu o familie cu al treilea copil. O să zic, mulțumesc, frate Cristi, m-am bucurat, m-am liniștit. A fost ultima dată când sora Ioana a adus ceva la binecuvântarea unui copil. Iubiții mei, știți ce ușor e să predici la astfel de mormântări? Știți ce greu e să predici? Eu am pățit. Am fost la o mormântare, o zis pastorul Cristi, am pus capacul peste el, lasă-l acolo, zice. Nu-l mai descoperezi, zice. Nu te mai lega că a fost omul problemă. Nu mă gică contra a fost. Orice am făcut nu a fost bine. Lasă-l acolo, predică ce vrei, dar nu-l amenti. Așa e că o mărți la Domnul ăsta. Deci dacă eu nu pot să-l amintesc când predică, sigur o mărți la Domnul. Ce se va vorbi la mormântarea ta? De cât pământ ai? De câți kilometri ai dat în spate la mașini înainte să le vinzi? De câtă motorină ai furat? Vorbesc pentru că știu astfel de exemple, de astfel de oameni. Dar știți ce vor ăștia când mor? Cheamă-l pe Boariu să predice, zice, să aibă mormântare faină, zice. Ascultă-mă, nu contează cine predică la tine mormântare, contează cine te ia de la groapă mai departe. Că pe Lazar l-au luat îngerii, pe bogat, demoni. Că dacă nu vin îngerii, numai demonii pot să vin. Și în ultimul rând, vieții mei, cetatea, o zis Domnul Iisus Hristos, după ce vă schimb viața, vă fac sare pentru lumea asta, să nu uitați că mai sunteți și lumină, trebuie să arde, să vă consumați, să vă sacrificați. Iisus a plătit prețul mântuirii, eu plătesc prețul slujirii. Dar au zis Domnul Iisus, mai trebuie să fiți ceva, trebuie să fiți cetate. Știți, am întâlnit foarte mulți creștini ca polițiști și în civili. Anonimi. Creștini sub acoperire. Ceau, zice, ceau. Dar ți-e greu să spui pacea Domnului. Am fost undeva la o primărie, nu vă spun unde, că se înregistrează și apoi am probleme. Și era un frate care lucra acolo și zic, pacea Domnului. Aici nu merge cu pacea Domnului, ci cu bună ziua. Trebuie să știe toți că-s pocăim, mă. Trebuie să știe toți, mă, zice. Se rușine, mă. Nu, zic, sigur o să, ăsta sigurul al Domnului. Iubiții mei, o zis Domnul Iisus, ascultați-mă bine. După ce vă pocăiți, o să se uite toți la voi și o să zică, vezi că tu n-ai voie să minți. Bine, nici el n-are voie, dar știți cum e, tu n-ai voie. Vezi că n-ai voie, zice, n-ai voie, zice. A făcut cineva armata în România și când a ajuns acasă, tare, tare bucuros, zice, bucuros, și o întreba familia, dar de ce ești bucuros? Că ai terminat armata? Au zis, nu. Îs bucuros că în 12 luni nu și-o dat nimeni seama că-s pocăit. Am scăpat, zice. Slăvit să fie Domnul, zice. Așa greu m-a fost, zice. Iubiții mei, vreau în seara asta să-și dea seama toți că sunteți pocăiți. Și care nu sunteți pocăiți, să nu vă fie rușine. Iubiții mei, vreau să vă întreb, cui ar trebui să-i fie rușine? La taică meu care a avut o singură nevastă și nouă prunci sau la ăla care a avut 4-5 până acum? Mă vă întreb, că și bunul simt nevață. Mie să-mi fie rușine. La ăla care înjură și blastă-mă pe Dumnezeu, ar trebui să-i fie rușine, că face lucrul ăsta după ce Dumnezeu l-a binecuvântat cu sănătate, cu viață. Nu mie care îl binecuvintez pe el în fiecare zi. Nu mie ar trebui să-mi fie rușine. Suntem o cetate. Ierusalime, tu ești ca o cetate făcută dintr-o bucată. Și oamenii sunt cu ochii pe noi. Și nu mai am mult timp. Ezechia, ce-au văzut în casa ta? Îi spune Nathan lui David, fiindcă ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească, copilul care ți s-a născut va muri. În Geneza 13 spune Biblia că între slujbașii lui Lot și al lui Avram a apărut o ceartă. Și acum continuă versetul așa. Fereziții și cananiții erau atunci în țară. Ce treabă are ferezitul cu ceartă? Erau cu ochii pe ăștia să vadă dacă ajunge cearta și la stăpâni. Ascultați-mă, oamenii sunt cu ochii pe noi. Eu nu vreau să vă chem la o pocăință ieftină astăzi, că cei mai mulți vor să ridice mâna și apoi să trăiască cum trăiesc toată lumea asta, ca să nu-ți dea nimeni seama că-s pocăiți. Iubiții mei, când biserica devine ca lumea, lumea nu mai vine în biserică. Biserica trebuie să fie biserică și lumea să fie lume. Și lumea când se uită la biserică să-L vadă pe Hristos acolo. De aceea mie nu o să-mi fie rușine, o zis Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Pentru că ea este o putere. Ți-e rușine că ești pocăit? Eu am văzut oameni care vin de ani de zile la biserică, nu se botează că le rușine. Zice, auzi, când mă botez, vine șeful, vine colega, zice și nu. Mi-e rușine. Nu să nu-ți fie rușine. Dumnezeu a zis, din praful drumului te iau și te fac o cetate. Și oamenii vor fi cu ochii pe tine. Dar cetatea aia, când se vor uita oamenii, știți ce vor vedea deasupra cetății? Cerul. Când oamenii se uită la noi, văd cerul. Îl văd pe Iisus. Când oamenii se uită la tine, văd cerul. O zis Pavel, voi sunteți o miriasmă lui Hristos. Și pentru cei de pe calea pierzării și pentru cei de pe calea mântuirii. O întrebat fiii lui Șeva, o mărs fiii lui Șeva să se roage și ei. Și-a zis Duhul cel rău în fapte 19:15, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi zice, cine sunteți, zice? Să știți că pe un pocăit adevărat îl cunoaște și cerul și iadul. Dar voi zice, ce faceți aici, cine sunteți? S-a rugat un bărbat pentru un demonizat și-a zis demonul din bărbat către bărbatul ăla, a zis, banii văduvei și a orfanului la tine în gard. Când ți-ai reparat gardul, ai furat banii Domnului. Și tu te rog să ieși afară. Noi suntem colegi, mă, zice. Tu ieși afară. Ce să ieși afară, zice. Știți că duhurile celui rău știu cât de pocăiți suntem noi. Pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți, zice? De unde ați apărut și voi, mă, zice? N-am auzit de voi încă. Iubiții mei, mă rog astăzi să ne pocăim cum trebuie. Dumnezeu să ne ajute la asta. Închei spunându-vă că în anul 1932 s-a întâmplat ceva interesant în județul Bihor. Am fost chemat la o mormântare în urmă cu vreo 4 ani de un prieten și am ajuns de pe drumuri stresat, nu știam ce să predic. Și Duhul Sfânt îmi spune, uită-te pe necrolog. Zic, Doamne, eu mui, dar pe necrolog stă-te neamurile tăți, verișorii, cumnață, uneori se mai și exagerează pe necrolog, știți? Că nimeni nu spune pe necrolog, au fost bețivanul satului. Nu o să zic nimeni așa ceva. Au fost pita lui Dumnezeu, zice. O zis, Doamne, uită-te pe necrolog, că de data asta nu e nicio exagerare. Mă uit pe necrolog, primul verset scrie așa. Că și pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri, eu încă știi. Mă uit mai jos și văd sora Veronica. Născută în 1932, nu s-a său de Criș. La 10 ani rămâne orfană de tată, doar cu mama lângă ea. La 13 ani merge la Biserica Pentecostală și îl primește ca pe Iisus ca mântuitor în viața ei. Și apoi primește și botezul Duhului Sfânt. Mama, când a văzut lucrul ăsta, a început prigoana împotriva ei. M-ai făcut de râs. Că asta, eu asta nu înțeleg. Când merge în discotecă și vine gravid acasă, nu te face de râs. Când se pocăiește, ce face de râs, așa-i? Cum s-a schimbat lumea, mă? O zis, m-ai făcut de râs, zice. Și o zis, mai e casa, pentru că m-ai făcut de râs, cu mine în casă nu mai dormi. Locul unde dorm de astăzi e grajdul. Și seara, Veronica merea în graj și vinea mama și trăgea zăvorul. Spunea pe necrolog așa, că acolo în graj, Veronica n-o da cu picioarele lungi, n-o urla de durere. Se punea pe paie, pe jos, pe gunoi și se ruga Domnului și cânta Domnului. Unii cântau în graj, noi nu cântăm azi la servici. Unii cântau în graj, se rugau în alte limbi, noi nu cântăm azi acasă de multe ori. Și ce spune Biblia mea? Când strigă un nenorocit. Și de ce nu ne aude Dumnezeu? Că încă suntem doctori, filozofi, medici, informaticieni. O să zic, Domnule, numai pe nenorociți poia să ascult. Când scăpăm de titluri, de figuri, de tupeu, de aroganță și când spunem, Doamne, sunt nenorocit, Domnul te ascultă. S-a pus Veronica pe genunchi și a zis, Doamne, nu-și cer neapărat să mă scap de aici, dar își cer un lucru, schimbă inima mamei mele. Că aș vrea să o văd și pe ea că face botezul și că să merem împreună la biserică. În timp ce Veronica se roagă într-o noapte în grajd, mama visează un vis. Și vă rog să fiți atenți, că n-am inventat eu visul ăsta. Dar am un Dumnezeu care vorbește și pe vise. Elisabeta, mama ei, vede un pod la capătul căruia era fiica ei, Veronica, îmbrăcată frumos și încălțată cu cizme de aur. Și acolo unde era Veronica, era o pajiște extraordinară, un locaș extraordinar. Și mama dă să treacă și ea podul, însă îngerul îi spune așa, tu nu ai voie să treci pentru că n-ai veșmintele fiicei tale. Se trezește mama dimineața, merge la graj și spune, Veronica, te rog să mă ierți. De astăzi vreau și eu veșmintele tale, vreau și eu îmbrăcămintea ta. De astăzi îl vreau și eu pe Iisus pe care tu îl ai. M-am uitat la necrolog și m-am uitat la copii, la nepoți. Veronica, care avea 13 ani atunci, era acum în sicriu, 80 și ceva de ani. Și am zis să nu plângeți. Eu am predicat de multe ori în multe locuri, dar închis în graj pentru Domnul n-am fost. Aici în sicriu aveți un erou al credinței, care nu numai a conceput frumos, o și sfârșit cu Domnul. Cum îți vei sfârșit o viață? Ce frumos e la mormântarea noastră oamenii să descopere lucruri frumoase despre noi și despre umblarea noastră cu Dumnezeu. Ce frumos e în ziua când pleci de aici să vine omul să zică ăsta a fost o cetate, ăsta a fost o lumină, ăsta a fost sare. A fost o mormântare la noi în Hunedoara doar acum vreo un an de zile. Și un om al Domnului a trecut în veșnicie. La mormântarea lui s-a aflat că a citit Biblia de 157 de ori în timpul vieții. Cum a avut ăsta timp? Păi alții n-au timp să o ia de pe raf, să o ducă la biserică. Cum a citit un om 157 de ori cuvânt? Știți ce am observat în viața mea? Întotdeauna îmi fac timp pentru lucrurile pe care le iubesc. Dacă îmi iubesc soția, iubesc să comunic cu soția. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc să vorbesc cu Dumnezeu prin rugăciune și iubesc ca El să-mi vorbească prin cuvânt. Închei și vreau să facem o rugăciune. N-ai vrea în seara asta Dumnezeu să te transforme. Avem prea mult piper în lumea asta și prea puțină sare. Avem prea multe lumânări de design și prea multe lumânări și prea puține lumânări care se consumă pentru o cauză bună. Dumnezeu nu vrea să fie cutie de chibrit în lumea asta, vrea să fie o cetate. Nu există pătură, nu există perdea cu care să poți acoperi o cetate. Avem la Deva cetate. N-ai draperie să o poți acoperi. Un creștin adevărat n-are cum să rămână anonimat. N-are cum să rămână ascuns. N-ai vrea să fii un astfel de creștin? Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Vreau din toată inima, nu fac eu mare în față, am făcut azi dimineață pentru cei care n-au făcut botezul și vor să se pocăiască. Dar dacă în timpul rugăciunii cineva nu a făcut botezul și vrea cu toată seriozitatea să înceapă viața nouă, poate în timpul rugăciunii să vină. Dar predica asta nu a fost numai ca să iasă cineva în față. Predica asta a fost pentru toți. În primul rând pentru mine și apoi pentru voi. Haideți să facem o rugăciune din toată inima, ca Dumnezeu să ne ajute de astăzi să fim, să facem și apoi să-L reprezentăm pe El. Amin.